COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No veo por dónde voy. Esto es lo que nos cuenta quien tiene que caminar a diario, por ejemplo, por la zona del Campus Sur de Santiago. Escuchas el mediodía de COPE, yo soy Paula Pájaro y hoy la iluminación en la ciudad es nuestro tema del día. Recibimos en nuestros estudios al líder del PP en Santiago, Borja Berea. Buenos días.
Buen día.
Bueno, iluminación a cidade. ¿Teñen detectados puntos negros, nunca mellor dito, en o caso do Campus Sur? Es verdad que una zona delicada porque, bueno, pues universitarios, centros escolares, ¿no?
Pues estas son as cuestións que lle interesan aos veciños, que lle interesan aos cidadáns, e non perderse en debates ideolóxicos sin sentido, non? Falas de máis puntos aparte do Campo Sur. Bueno, nos teníamos varios detectados, por exemplo, o barrio de Fontiñas ten un problema importante tamén de iluminación, que non deixa de ser pois un problema tamén de seguridade, non? Cando un barrio está oscuro, con unha zona como o campus está oscura, pois é tamén un problema de seguridade. Levábamos no noso programa unha reforma, un plan integral de actualización lumínica da cidade, por barrios, por áreas, non o mismo iluminar o casco histórico que iluminar o campus, non?
Claro.
Bueno, pois esperemos que se poñan as pilas.
Bueno, esta noite volve a haber alerta amarela por choivas fortes. Están os sumidoiros preparados? Bueno, aprendemos algo.
Nos insistimos que a cidade non está preparada para as chegadas destas borrascas, porque hai unha deixadez no día a día na xestión das cuestións importantes. Bueno, nos cando decimos isto, e o dixemos 48 horas antes das inundacións da semana pasada, pois o que responden é con insultos, non? Como que estamos nunha escalada de violencia, insultos completamente inaceptables. Seguimos dicindo que a cidade non está preparada para estas borrascas. Esperemos que, bueno, pues que as que están chegando non señan tan fortes como a de semana pasada. Creo que avanzará ademais pola noite, que, bueno, haberá menos xente tamén nas rúas, pero que teñen que, en lugar de insultar aos que están advertindo dos problemas da cidade, o que teñen que poñerse xa a traballar.
Como están as relacións con Miriam Louza ou co goberno local, logo dese cruce de acusacións?
Bueno, ela mesma retratouse, non? Que non se pode decir que un compañeiro de corporación en a que señan a oposición está instalado nunha escala de violencia, non? Bueno, pois ela acaba de eliminarse como interlocutora válida porque eso non se pode permitir. Esperaremos as disculpas porque non acaban de chegar.
Borja Berea, graciñas como sempre por achegarse aos estudios de COPE.
Un saúdo a todos os ointes.
Los retos de la robótica, la inteligencia artificial en el sector naval o la regulación de esta tecnología, de todo esto se está hablando en un curso organizado por la Real Academia Galega de Ciencias y la Diputación de A Coruña. Nos lo cuenta nuestra compañera Eva Iglesias.
A Deputación da Coruña achéganos á realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña e a Real Academia Galega de Ciencias alíanse para analizar unha cuestión que está de plena actualidade e que non é outra que o impacto da intelixencia artificial cada vez máis presente nas nosas vidas na sociedade. As dúas institucións están impartindo estes días un ciclo titulado Intelixencia Artificial a Electricidade do Século XXI. Senén Barro é o coordinador deste ciclo, membro da Real Academia Galega de Ciencias e director do CITIUS da Universidade de Santiago. Senén, moi bo día.
Hola, bo día.
Estes días, Senén, estamos analizando o impacto en ámbitos como o emprego, a industria, a saúde ou a educación. Cal está sendo ese impacto nestes eidos?
Bueno, o real é menos do que parece, porque non é fácil. Normalmente a inteligencia artificial aborda problemas complexos que ata agora, precisamente por a súa complexidade, pois non tiñan solución ou non era doado atopala por outro tipo de estrategias, ¿no? O sea que podríamos decir que vai encaminhada cara a esas cousas todavía por resolver por parte das máquinas, claro está. Entón, vemos que hai moitas expectativas e hai avances significativos, por exemplo, no mundo da medicina, pero hai moito máis en investigación e experimentación que no uso cotiá e universalizado, ¿no? Tamén na educación xa se aplica moito, non só no que pode ser o proceso de ensino-aprendizaxe, senón en labores de administración, en labores de incluso de perfilado dos estudantes en función dos seus intereses, etcétera, e cada vez progresivamente vai penetrando máis. Pero, por exemplo, non hai todavía unha personalización da educación pola vía da inteligencia artificial, que para min é o objetivo principal que deberíamos de perseguilo, aínda que este lonxano, ¿no?
No eido, por exemplo, do emprego. ¿Hai motivos para que estemos preocupados pola irrupción da intelixencia artificial?
Non hai motivos para alarma, pero sí hai motivos para digamos, unha preocupación pola vía de ocuparse do tema. A ver se me explico. A automatización do traballo se está acelerando enormemente pola entrada da intelixencia artificial no mundo do traballo, nas empresas en particular. E iso vai a facer que moita xente quede desplazada dos seus postos de traballo orixinais. Non porque se automatice plenamente unha ocupación, sino parte dela. Pero claro, si automatizamos unha porcentaxe significativa do que facer diario de según que empregos, pues o número de persoas empregadas en ese sector pode diminuir sensiblemente, non? Este é un problema de base, non. Reducir o noso traballo globalmente, si o repartimos mellor e repartimos sobre todo os beneficios derivados do incremento de productividade que conleva a automatización, non é problema ningún. Pero como ata agora non o fixemos moi ben en ese sentido, pois eu teño serias dúbidas de que ahora de pronto o fagamos mellor. Entón, son os gobernos fundamentalmente que se teñen que ocupar e de modo máis intenso do proceso de desemprego derivado da automatización do traballo.
Que desafíos temos por diante coa intelixencia artificial?
Pois eu diría que todos, porque nos abre un mundo de incógnitas, de retos, de riscos, novo en casi calquera dominio. Non é que non teñamos ningún tipo de legislación para atender as aplicacións da inteligencia artificial, que a temos, pero non específica, e por eso se está traballando neste sentido. Abre novos dilemas éticos. Presenta oportunidades hasta ahora inéditas. Por exemplo, nos hasta agora comprábamos unha máquina, un automóvil, non sei, un robot xa viña adestrado e non cambiaba as súas prestacións nin a súa funcionalidade co uso. Ahora sí se podría facer, porque a aprendizaxe automática pode ser permanente. E, por tanto, igual que facemos as persoas, as máquinas poderían, no seu uso diario, estar continuamente aprendendo e mellorando, en principio, as súas prestacións. Pero, claro, quen certifica que aprenden para mellor ou non, cando xa están en uso? Quen é responsable de calquera disfunción derivada de esa adaptación constante? Bueno, é un mundo novo en todo, pero é apreixante.
Xa o estamos escoitando. Hoxe estamos en Ferrol, mañá rematamos na Coruña. Que temas imos abordar entre hoxe e mañá?
Bueno, pois hoxe, fundamentalmente, o título da xornada de hoxe é Inteligencia Artificial nas Organizacións Públicas e Privadas. Entón, imos abordar a robótica, pero a robótica realmente máis inteligente, con máis autonomía e máis capacidade dos robots, non é a robótica industrial ao uso, non? Tamén a aplicación nun sector altamente tecnologizado e moi sensible, como é o sector naval, a construcción naval, e a educación e a inteligencia artificial, nun doble sentido. Como educar en inteligencia artificial, en coñecementos sobre este ámbito, e ao mesmo tempo como aplicar a inteligencia artificial para aprender máis, mellor e máis rápido. Eso hoxe. E mañán, sobre todo, vai estar orientada a reflexionar sobre como facer unha inteligencia artificial sostible, porque é altamente consumidora de recursos, entre eles enerxéticos, e como facer que eso non se nos vaya das mans, e sobre todo a parte regulatoria, tanto autonómica como a nivel de Estado, no tema de protección de datos en particular, que ten unha relación moi íntima con a inteligencia artificial, e falaremos tamén da ESA, da a Xencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que felizmente pues vais a sentar na Coruña.
Senén Barro, coordinador deste ciclo, membro da Real Academia Galega de Ciencias e director do CITIUS da Universidade de Santiago. Moitísimas grazas.
Gracias a vostedes, moi amables.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Escuchas el Mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.